каток, золотий лапок. Жив дед з бабой. Былі яны вельмі бедныя. Ні насіць няма чаго, ні варыць. Баба кажа: «Вазьмі, дзетку, тапарок, паець у лясок, сячы дубок, завязі на рынак, прадай і купі гарчык мукі, спячом хлеб». Сабраўся дзед, паехаў у лясок. Пачаў секчы дубок. Выскачыў з дуба каток, залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. Дзед, дзед, што табе трэба?
Ды вось, каточак, мой галубачак, паслала мяне баба секчы дубок, завезці на рынак, прадаць і купіць гарчык мукі на хлеб.
Едзь, дзед, да хаты, будзе ў вас мука. Прыехаў дзед, а ў яго мукі повен засек. Спякла баба хлеб, сама наелася, деда накарміла, ды кажа яму:
«Не шкодзіла б цяпер і зацірки наварыць, ды солі няма. Вазьмі, деду, тапарок, паець у лясок, стукні ў дубок, ці не выскачыць каток, залаты лабок. Папрасі ў яго солі».
Узяў дед тапарок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскочил каток, золотый лобок, золотое вушка, сребрное вушка, золотая шарстинка, сребрная шарстинка, золотая лапка, сребрная лапка.
Дед, дед, что тебе треба?
Да вось, каточек, мой голубочек, хлеб есть, соли нема.
Едь, дед, до хаты, будет соль. Прыехаў дзед, а ў яго солі дзешка стаіць. Наварыла баба заціркі, сама наелася, дзеда накарміла, ды кажа яму:
«От не шкодзіла б цяпер і капусты паспытаць. Вастры, дзеду, тапарок, едзь у лясок, стукне ў дубок, ці не выскачыць каток, залаты лабок. Папрасі ў яго капусты».
Навастрыў дзед тапарок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскачыў каток, залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка.
Дзед, дзед, што табе трэба?
Ды вось, каточак, мой галубачак, хлеб ёсць, соль ёсць, капусты няма.
Едьте до хаты, будет капуста.
Приехал дед до хаты, а у яго капусты полная кадушка. Баба кажа:
«Ай, як добра, вось каб цяпер яшчэ сальца. Мы с тобой капусты наварили, сальцем закрасили б. Не полянуйся, деду, возьми топорок, поедь у лясок, стукни у дубок, теня выскочить каток золотый лобок. Попроси у яго сальца».
Узял дед топорок, поехал у лясок,
стук у дубок. Выскочил каток, золотый лобок. Золотое вушко, сребрное вушко, золотая шерстинка. Сребрная шерстинка, золотая лапка, сребрная лапка. Дед, дед, что тебе треба?
Дивось, каточек мой голубочек, просить баба еще сальца.
Добре, дед, едь до хати, буде сала.
Приезжає дед, а у його сала кубелець. Ради дед і баба, сталі яны жить, поживать, дітям казки казать. І тепер кажуть, хліб жують, капустою з салом закусують. Ось вам казка, а мне абаранка-увязка.